Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa bermajelis dan mengkaji lebih dalam apa yang telah menjadi warisan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sungguh interaksi kita dengan ilmu syar'i itu akan membuahkan hasil yang sangat manis. Apakah di dunia ini kita rasakan, ataukah nanti kelak di negeri akhirat bi'idznillahi ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang telah menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang telah mengambil bahagian dari ilmu syar'i tersebut, dia banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu syar'i tersebut, maka sungguh kata beliau alaihi salatu wassalam, faqad akhadahu bihadzin wafir, dia telah mengambil bahagian yang banyak. Yang mana ketika kita berhasil untuk menundukkan hawa nafsu kita dari tendensi-tendensi duniawi, kita berhasil menundukkan hawa nafsu kita dari rasa malas, rasa bosan, kejenuhan, dan yang seterusnya dalam menuntut ilmu syar'i, maka balasannya adalah hadzun wafir yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahagian yang banyak. Bahagian yang banyak maksudnya dalam hal apa? Dalam segala aspek, dalam segala sisi. Banyak hal, yakni banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, yakni banyaknya bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana memang mau tidak mau, sadar tidak sadar, seseorang harus kembali kepada jalur ilmu syar'i tersebut. Kalau tidak, maka dia akan sulit mendapat bahagian yang banyak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit mendapat bahagian yang banyak dari bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memang sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita sebagai abdun muslimun, sebagai seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fillah, ya rahimakumullah, ketika kita sudah berinteraksi apakah secara langsung atau tidak langsung dengan hadis as-sahihah, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sudah otomatis status kita berubah menjadi seorang talabatul ilm, seorang penuntut ilmu. Yang mana lafaz talabatul ilm, penuntut ilmu ini bukan sebuah lafaz yang dikhususkan untuk mereka para santri yang belajar di pondok-pondok ahlus sunnah. Tidak dikhususkan untuk mereka yang belajar di ma'ahid ahli sunnati wal jamaah. Tapi siapapun yang berinteraksi dengan ilmu syar'i, seperti yang saya isyaratkan tadi, apakah secara langsung ataukah tidak langsung, dia telah merubah statusnya menjadi seorang talabatul ilm, seorang penuntut ilmu. Yang mana ketika dia telah memiliki status talabatul ilm tersebut, dia sebagai seorang yang mencari ilmu syar'i, seorang yang menuntut ilmu syar'i, maka sekian banyak keutamaan ilmu syar'i akan dia dapatkan. Jadi kita jangan berkecil hati apabila kita hanya memiliki waktu untuk menuntut ilmu syar'i, mengkaji ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin hanya 1 jam dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan kita merasa putus asa, kita hanya memiliki setengah jam dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk kita bisa membaca buku-buku terjemahan, kitab-kitab para ulama, dan yang seterusnya. Ketika kita mendapatkan kesempatan talabatul ilm, kesempatan untuk menuntut ilmu, mengkaji apa-apa yang telah datang bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, penjelasan-penjelasan dari kalangan para ulama, atau mungkin umum dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Berusaha untuk mentadabburinya, kita berusaha untuk menelaahnya lebih dalam, maka itu merupakan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghasung setiap umatnya bisa berinteraksi dengan syar'i. Seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan tadi malam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memohon kepada Allah jalla wa ala, Allahumma as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang terkait dengan ilmu ini semuanya akan menjadi berkah. Semuanya akan menjadi baik. Kitab-kitab para ulama yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu syar'i, maka kitab-kitab tersebut akan menjadi kitab-kitab yang dicari oleh penuntut ilmu di seluruh dunia. Walaupun hanya ditulis dengan tulisan tangan oleh para a'immah tersebut, yang dikenal dengan bahasa al-makhtutat, dicari oleh para talabatul ilm, mereka yang haus dengan bimbingan-bimbingan para a'immatus salaf. Demikian pula kalau kita mau lebih naik ke atas lagi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum juga benar-benar menghasung umat ini bisa selalu berinteraksi dengan warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu-ilmu syar'i tadi. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan para sahabat yang lainnya secara umum radhiyallahu anhum jami'an, adalah orang-orang yang sehari-harinya sibuk dengan ilmu syar'i, sibuk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka berada pada posisi tersebut, mereka menjadi manusia-manusia yang berkah. Mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Bagaimana posisi sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum ardahum jami'an, secara telah dijamin oleh Allah jalla wa ala sebagai ahlul jannah, penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tidak bukan, salah satu sebabnya adalah interaksi mereka dengan ilmu syar'i. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, apa yang terkait dengan ilmu syar'i ini akan menjadi sesuatu yang berkah. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang khairan kathiran tadi. Maka ketika seorang menuntut ilmu, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, mengkaji apa yang ada di dalam ahadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupannya pun akan dipenuhi dengan keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan, cahaya demi cahaya. Karena itu bahagian dari jaminan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rekomendasi yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita pun merasakan akan hal ini. Ikhwillah yara'akumullah. Bagaimana ketika kita bisa mempelajari sekian banyak bidang-bidang ilmu syar'i, apakah itu fikihnya, ataukah akidahnya, ataukah muamalahnya, adabnya, dan yang seterusnya. Kita akan merasa menjadi seorang pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kita telah mempelajari bagaimana tata cara sholat seperti An-Nabi SAW yang beliau lakukan, tata cara berwudu, tata cara berumah tangga, bermuamalah antara seorang suami dengan istrinya, dan yang seterusnya dari ajaran-ajaran beliau SAW, maka hati kecil kita otomatis akan merasakan keberkahan yang lebih, kebaikan yang lebih, cahaya yang lebih. Itulah athar yang baik, buah yang manis dari ilmu-ilmu syar'i tersebut. Namun ikhwati fillah yarakumullah, harus kita waspadai, harus kita berhati-hati dari hal-hal yang mungkin bisa menghalangi keberkahan-keberkahan ilmu itu. Kita mungkin bisa setiap harinya interaksi dengan ilmu syar'i. Setiap ba'dal maghrib ada kajian-kajian. Atau mungkin setiap sebelum tidur kita bisa membaca majalah-majalah terjemahan yang ditulis oleh para asatidah kita, para guru kita. Atau mungkin lebih naik lagi kelasnya, kita bisa membaca kutub para masyayikh, para ulama. Di waktu-waktu yang kita miliki. Tapi ya subhanallah, ada beberapa pihak, ada beberapa di antara kita yang mungkin tidak merasakan manisnya ilmu tersebut. Tidak merasakan berkahnya ilmu tersebut. Tidak merasakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuk mereka, orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu tadi. Berarti yang salah bukan ilmunya. Yang salah bukan Al-Qur'annya. Yang salah bukan hadis-hadis nabinya alaihi salatu wassalam. Yang salah bukan penjelasan para ulama as-salaf. Tapi yang salah adalah diri kita. Kita yang harus mengintrospeksi. Kenapa diri kita kok bisa tidak merasakan berkahnya ilmu? Maka penting untuk kita pelajari penghalang-penghalang, al-mawani' dari berkahnya ilmu seseorang. Penghalang yang pertama, ikhwati fillah yarhamakumullah, adalah adamul ikhlas. Ketika seseorang itu tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan niatnya ketika dia bertalabul ilmi. Ketika dia bermajlis. Tersisip sebuah niat duniawi. Ketika dia ingin mendapatkan dalam tanda kutip kebahagiaan-kebahagiaan dunia. Dengan perantara ilmu syar'i yang dia pelajari. Dengan perantara Al-Quran yang dia dalami. Dengan perantara sunnah-sunnah Nabi SAW yang dia telaah lebih dalam. Ada di sana tendensi duniawi. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khuraibi alaihi rahmatullah, Abdullah bin Daud. Terkait dengan ilmu syar'i ini, man arada bihi dunya fa dunya lahu. Barang siapa yang menginginkan dunia dari ilmu yang dia kaji, dari ilmu yang dia pelajari, fa dunya lahu, maka dia akan mendapatkan dunia tersebut. Wa man kana lahu al-akhirah fa akhirah lahu. Tapi barang siapa yang dia menginginkan atas ilmu-ilmu syar'i yang dia kaji, negeri akhirah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah jalla jalaluh, maka akhiratlah yang dia dapat. Maka tinggal kita melihat ke arah mana, apakah ke dunia wal iyadhu billah ataukah ke akhirah. Karena khotif billahi ra'akumullah, apabila kita membahas tentang ilmu syar'i dan dunia, ini cakupannya bukan sebuah cakupan yang sempit, tapi cakupan yang sangat-sangat luas. Ketika seorang penuntut ilmu menginginkan adanya pujian, dari si fulan, dari si Allan, dari si A, dari si B. Sekarang dia sudah hijrah. Sekarang dia sudah menjadi seorang yang soleh. Sekarang, dan yang seterusnya. Dia harapkan pujian tersebut di hati kecilnya. Dia orang yang rajin dalam mendatangi majelis ilmu. Dia. Terselip itu pada sanubarinya, pada hatinya. Berarti dia masuk kepada golongan pertama yang disebutkan oleh beliau. Alaihi rahmatullah. Berarti kita sedang menginginkan pujian-pujian tersebut sampai ke tengah-tengah kita. Wal'iyadzubillah. Demikian pula ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Di tengah-tengah ikhwah, di tengah-tengah saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita. Yang mungkin kita telah mempelajari lebih dalam. Apa yang terkait dengan ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran, tahsin, Al-Qira'ah, cara membaca yang baik, dan yang seterusnya. Terbesit pada sanubari kita. Sekarang dia sudah bagus bacaannya. Terbesit pada hati kita agar lantunan-lantunan Al-Quran yang kita baca ini didengar oleh teman-teman tersebut. Ini pun masuk kepada golongan pertama yang beliau sampaikan. Berarti kita sedang menginginkan dunia, wal'iyadzubillah. Berarti kita sedang salah langkah, hati-hati. Jangan disalahkan ketika ilmu-ilmu yang kita kaji, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita terus lakukan, seakan-akan tidak menjadikan berkah dalam kehidupan kita. Atau mungkin sebaliknya, bahkan mungkin menjadi sebuah sebab sempitnya hidup kita. Sekian banyak musibah datang, sekian banyak fitnah datang, sekian banyak ujian datang. Kalau sudah seperti ini, biasanya seorang manusia lalai dalam mengintrospeksi dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disalahkan. Kenapa kok setelah mendalami ilmu agama, meniti jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, malah wal'iyadzubillah banyak ujian yang datang. Malah sering ribut dengan saudara, malah sering ribut dengan keluarga, dan yang seterusnya. Seakan-akan kita tidak bisa mengintrospeksi diri kita, kitalah yang keliru. Kitalah yang salah, kitalah yang tidak ikhlas. Sehingga itu menjadi sebab besar ilmu yang kita kaji, Al-Quran yang kita baca, tidak menjadi cahaya pada kehidupan kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Al-Imam Ibn Muhayriz alaihi rahmatullah pernah mendengarkan sebuah wasiat dari Al-Imam Fadalah Ibn Ubaid. Dari Al-Imam Fadalah Ibn Ubaid alaihi rahmatullah. Yang mana beliau diminta oleh seseorang, ausini, wahai Imam Fadalah Ibn Ubaid, berikanlah kepadaku sebuah wasiat. Maka beliau alaihi rahmatullah menyampaikan kepada orang tersebut beberapa wasiat. Khisalun yanfa'ukallahu bihin. Kamu harus memperhatikan, kita semua harus memperhatikan sifat-sifat yang mana ketika kita berperangai dengannya, kita akan bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan faedah. Kita bisa mendapatkan keberkahan yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat-sifat tersebut? Kata Imam Fadalah Ibn Ubaid alaihi rahmatullah, in istata'ta an ta'rifa wa la tu'raf. Kalau engkau bisa, lakukan semampu kita. Kalau kita bisa, lakukan semampu kita. An ta'rif, ketika kita terus mempelajari ilmu, terus mendalami hadis-hadis Nabi, terus mempelajari ucapan-ucapan para ulama, terus mendengarkan kajian demi kajian. Akan tetapi, wala tu'raf. Jangan sampai kamu memiliki niat, jangan sampai kita memiliki niat untuk dikenal. Sudah kita belajar lillahi ta'ala. Bukan untuk dikenal oleh si fulan, si Allan. Bukan untuk diakui oleh si fulan, si Allan, bahwa kita adalah seorang yang telah berhijrah. Bahwa kita adalah seorang yang telah mendalami ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup kita belajar. Anta'arif wala tu'raf. Tapi enggak perlu untuk kita itu dikenal, enggak perlu untuk kita disebut di mana-mana. Ini sifat yang pertama. Agar apa? Agar bisa menjaga kemurnian niat kita dalam belajar. Kemurnian niat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian kata beliau yang kedua, wa in istata'ta an tasma'a wa la takallam faf'al. Ketika engkau mampu, tentunya lakukan semampu kita. Ini nasihat dari beliau, Imam al-A'immati ahli sunnah. Kalau kita mampu untuk mendengar, mendengar kajian demi kajian, menambah ilmu kita dari muhadarah-muhadarah para asatidzah, para guru, masyayikh dan yang lainnya, kita terus mendengarkan kajian-kajian ilmu tersebut. Wala takallam, dan jangan banyak berbicara. Jangan banyak menyimpulkan. Apalagi di masa-masa fitnah seperti ini. Ikhwati fillah yarakumullah, hati-hati. Jaga lisan-lisan kita. Faf'al, maka lakukanlah. Kata Imam Fadhalah Ibn Ubaid. Cukup kita mendengar, menambah ilmu kita, menambah wawasan terkait dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi untuk berbicara, tahan. Berikan kepada mereka yang memang telah direkomendasi oleh para a'immah, oleh para ulama, oleh para masyayikh dan yang seterusnya. Kalau kita, tahan. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa in istata'ta an tajlisa wa la yujlas ilaika faf'al. Sifat ketiga yang terakhir yang bisa mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, jika kita mampu untuk duduk bermajlis ilmu, bersimpuh di hadapan seorang guru, bersimpuh di hadapan seorang ustaz, seorang syekh, imam dan yang seterusnya. Lakukan itu. Usahakan hal tersebut. Semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi kalau kita mampu untuk tidak dikelilingi oleh para penuntut ilmu, tidak didengarkan wasiat-wasiat kita, tidak didengarkan pelajaran-pelajaran kita, faf'al, itu jauh lebih baik. Lakukan itu. Ini nasihat beliau agar apa? Agar kita bisa menjaga kemurnian niat kita dalam menuntut ilmu. Karena ketika seorang menuntut ilmu, apalagi sudah berada pada tingkatan yang bisa dibilang tinggi, banyak kajian yang sudah dia pelajari, banyak ilmu yang dalam tanda kutip sudah dia kuasai, maka otomatis manusia akan berbondong datang kepadanya, akan duduk di hadapannya. Tapi kalau kita mampu menjadi seorang yang menahan itu semua, jangan duduk di hadapan saya, jangan belajar di hadapan saya, tafadhol datang ke Ustadz Fulan, tafadhol datang ke Syekh Fulan, tafadhol kaji dari muhadarah-muhadarah Imam Fulan, faf'al, maka lakukanlah. Menahan diri dari suka berbicara, menahan diri dari suka berfatwa, menahan diri dari suka dipandang sebagai seorang yang alim di kalangan teman-teman saudara-saudara kita. Ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, satu hal yang ma'ruf, bahwa seorang yang menuntut ilmu syar'i itu akan mengalami tiga fase. Dia akan melewati tiga maratib, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia akan merasa bahwa dirinya lah orang yang paling mengetahui tentang apapun dari agama Islam. Dia adalah orang yang paling mengetahui tentang apapun dari agama Islam. Ini tangga yang pertama, fase yang pertama. Dia akan memandang rendah orang-orang yang berada di kanan dan kirinya. Si Fulan belum belajar, si A belum belajar, si A belum kenal sunnah, si A celananya masih isbal, dan yang seterusnya. Ini masih di tangga pertama dia. Dia akan mudah untuk memberikan ihtiqar, meremehkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tingkatan yang kedua, fase yang kedua, tangga yang kedua, dia sudah mulai sadar. Ternyata banyak ilmu yang belum saya pelajari. Ternyata banyak hadis yang belum saya hafal. Ternyata banyak tafsir-tafsir ayat Al-Quran yang belum saya baca. Akhirnya dia sedikit merendah. Ternyata di atas sana masih banyak orang-orang yang berilmu, jauh di atas saya. Ini sudah mending. Artinya dia sudah mulai tersadar, terbuka sudah pikirannya. Bukan dia orang yang paling alim di dunia ini. Tapi ada di sana orang yang lebih alim dari dia. Kalau sudah masuk kepada tingkatan tangga yang ketiga, dia sudah naik kelas lagi. Pada fase yang terakhir, ketika dia benar-benar sadar bahwa saya tidak memiliki apapun dari ilmu-ilmu ini. Warisan-warisan Nabi terlalu banyak. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak, ucapan para a'immah terlalu banyak, enggak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Fadhal Ibn Ubaid, merasa tidak pantas untuk mengajar, merasa tidak pantas untuk berfatwa, merasa tidak pantas untuk menyampaikan arahan, nasihat dan yang seterusnya. Tingkatan ketiga sudah. Dan ini yang dimiliki oleh para a'immah. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan a'immah salaf yang lainnya. Termasuk di zaman sekarang adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Kita mengenal sosok beliau ini, sosok yang sangat luar biasa. Mu'allafat yang ada di sisi Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani bukan satu dua kitab. Ratusan kitab. Hasil karya beliau sendiri alaihi rahmatullah. Sehingga ada beberapa para talabatul ilm, orang-orang yang berada di sekitar beliau, dari murid-murid beliau yang menyanjung beliau, memuji beliau. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai seorang muhaddis, sebagai seorang imam, sebagai seorang alim. Apa yang beliau lakukan? Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika baru pertama kali mendengar hal tersebut, langsung menetes air mata beliau, menangis. Aku ini bukan siapa-siapa, kata beliau. Aku ini hanya seorang tuwailibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani penuntut ilmu kecil-kecilan, lantas kita apa? Itu artinya apa? Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sudah berada pada fase yang terakhir. Pada puncaknya sudah. Beliau merasa enggak punya apa-apa. Tapi kita yang melihat luar biasa. Ini buah manis dari keberkahan ilmu yang ada di sisi beliau. Tapi yang namanya musuh-musuh dakwah, sekian banyak celaan sudah masuk kepada tokoh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Banyak sekarang kaum muslimin yang termakan kerancuan-kerancuan berfikir. Kalau tidak kita katakan sebagai syubuhat, batilah di sisi sebahagian mereka yang membenci dakwah ini. Muhammad Nasiruddin Al-Albani dianggap sebagai seorang yang kaku. Sekian banyak celaan. Dihabisi kredibilitas beliau, kehormatan beliau, marwah beliau. Seakan-akan beliau adalah seorang yang jahil, tidak memiliki ilmu apa-apa. Padahal kalau kita mau jujur, karya-karya dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dinikmati oleh sekian banyak para talabatul ilm, termasuk mereka. Kalau mau jujur, termasuk mereka. Bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah dari karya-karya ilmiah Syekh Muhammad Al-Imam Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ar-Rabi' ibn Khuzaim. Al-Imam Ar-Rabi' ibn Khuzaim alaihi rahmatullah. Beliau menyatakan, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadmahil. Segala sesuatu yang apabila dilakukan bukan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya tidak ikhlas, ada urusan-urusan duniawi di sana, ada niat-niat yang kotor di sana, yadmahil, akan mendatangkan kebinasaan. Apapun itu, ketika kita sudah melakukan satu amalan soleh, tapi niatnya tidak soleh, tunggu, kita akan menjadi seorang yang binasa wal'iyadzubillah. Kita akan menjadi seorang yang memiliki banyak kekurangan wal'iyadzubillah. Karena niatnya sudah enggak benar. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama. Segala amalan itu tergantung dari niat kita. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khuraibi tadi. Kalau dia inginkan dunia, dunia yang dia dapat. Tapi kalau dia inginkan akhirat, maka akhirat pun yang akan dia dapatkan. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memposisikan niat itu. Bisa mengatur niat itu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, apalagi terkait dengan ilmu syar'i, usahakan agar bisa mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin niat tersebut tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin kita akan mendapat caci makian dari sebahagian mereka. Biarkan. Cukup kita yang mengetahui diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita buktikan bahwa kita adalah si fulan yang telah ini. Saya adalah si A yang telah ini. Gak usah. Gak perlu kita buktikan itu semua. Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membalas kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Yang bisa membalas rasa letih kita dalam menuntut ilmu. Dalam bermajlis. Rasa bosan, rasa jenuh. Gak perlu orang-orang lain tahu. Kita telah berkorban. Cukup kita dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ini yang pertama ya, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang bisa menjadi penghalang terbesar dari barakatul ilm. Dari keberkahan ilmu yang kita tuntut. Penghalang yang kedua adalah adamul amal bil ilmi. Ketika seseorang itu sudah berinteraksi dengan ilmu syar'i, tapi dia tidak mau beramal dengan apa yang dia miliki dari ilmu-ilmu tersebut. Seakan-akan ilmu itu hanya sekedar menjadi pengetahuan, wawasan yang tidak perlu diamalkan. Ini salah. Ini keliru. Ilmu tersebut dituntut, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Agar kita bisa berbenah, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Al-Imam Ibn Wahab alaihi rahmatullah pernah menyatakan, nazartu anni kullama igtabtu insanan an asuma yauman. Aku pernah bernazar. Seandainya aku menggibahi seseorang, maka aku akan berpuasa. Fa'ajhadani. Yang mana tujuan itu agar aku bisa bosan, agar aku bisa letih, agar aku bisa putus dari yang namanya amalan ghibah, pergunjingan. Jadi beliau bernazar, kalau aku menggibahi seseorang, aku menggunjing seseorang, aku mencela seseorang, aku akan berpuasa keesokan harinya untuk balas. Untuk bisa melakukan amalan kebaikan setelah keharaman yang dilakukan oleh beliau alaihi rahmatullah. Jadi impas satu-satu. Kejelekan, al-ghibah, bahkan keharaman, dibalas dengan as-shaum, berpuasa. Tujuannya satu, fa'ajhadani. Agar aku bisa benar-benar terlepas sudah dari yang namanya al-ghibah, pergunjingan tersebut. Ternyata apa kata beliau? Fakuntu aghtab wa asum. Maka aku pun terjatuh pada perbuatan ghibah. Aku menggunjing si fulan, si allan, yang mengharuskan aku untuk berpuasa. Ternyata cara ini masih belum efektif. Masih belum bisa menahan sosok Al-Imam Ibn Wahab alaihi rahmatullah dari al-ghibah. Karena beliau posisinya sekarang apa? Sedang ingin mengamalkan ilmu yang beliau miliki. Bahwa al-ghibah itu haram. Bahwa pergunjingan itu gak boleh. Kita membicarakan orang lain di belakang dia, haram hukumnya. Kalau mau, kita menasehati dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak, sudah diam. Jangan dibicarakan kejelekan si fulan dari saudara kita tersebut. Maka kata Al-Imam Ibn Wahab alaihi rahmatullah, fa'agtabu asum. Akhirnya aku terjatuh juga dalam al-ghibah tersebut. Dan aku pun melaksanakan nazarku. Yakni aku berpuasa. Fanawaitu anni kullama igtabtu insanan an atasaddaq bidirham. Aku coba cara yang kedua. Apakah ini mungkin bisa lebih efektif? Agar aku bisa beramal saleh. Beramal dengan ilmu yang aku pelajari. Bahwa ghibah itu haram. Sehingga beliau jauh meninggalkan perbuatan al-ghibah. Maka aku meniatkan, kata beliau. Setiap aku menggibahi seseorang. Setiap aku menggunjing seseorang. Aku akan berinfak dengan satu dirham. Satu orang aku gibahi, berinfak satu dirham. Dua orang aku gibahi, berinfak dua dirham. Ini cara yang kedua yang ingin beliau lakukan. Kemudian beliau melanjutkan, alaihi rahmatullah, famin hubbid darahim taraktul ghibah. Karena aku adalah orang yang mencintai ad-darahim, manusiawi. Aku adalah orang yang mencintai harta, suka dengan uang-uang ini, gak mungkin dikeluarkan begitu saja. 100 orang yang digibahi, 100 dirham yang akan keluar. Sayang, masih dibutuhkan untuk keluarga di rumah dan yang seterusnya. Maka taraktul ghibah. Dengan cara itu pun, kata beliau, aku bisa meninggalkan al-ghibah pada akhirnya. Supaya apa? Supaya enggak keluar uang. Bayangkan, ikhwati fillah yarhamakumullah, usaha yang dimiliki oleh para a'immatus salaf, secara khusus al-imam Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab alaihi rahmatullah. Maka al-imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah mengomentari, memberikan catatan dari apa yang disampaikan oleh al-imam Ibnu Wahab alaihi rahmatullah tersebut. Kata al-imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, hakadha wallahi kana al-ulama wa hadha huwa thamaratul ilmin nafi'. Demikianlah para ulama. Para ulama saja, ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam mengaplikasikan ilmunya harus berupaya dengan cara-cara yang beliau buat. Akhirnya menemukan cara yang efektif. Dan itulah buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Itu kata Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana seseorang itu benar-benar harus memiliki usaha. Ketika ilmu dia sudah ketahui, dia pun harus berkorban untuk beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Ketika sudah mengetahui tata cara wudu yang benar sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuntunan beliau alaihi salatu wasallam, praktekkan. Amalkan. Ketika dia sudah mengetahui bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat membenci orang yang emosian, dia tinggalkan. Amalkan ilmu tersebut. Dan sekian banyak contoh-contoh ilmu yang terus kita pelajari dan akan terus bertambah setiap harinya. Bertambahnya ilmu, kita pun memiliki resiko yang lebih untuk juga menambah amalan-amalan kita dalam keseharian. Jangan dianggap seorang yang alim, seorang yang berilmu itu memiliki hal yang ringan di pundaknya. Tidak. Justru semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin berat tanggung jawab yang berada di pundaknya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan baiknya muamalah beliau dengan keluarga-keluarga beliau. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini ilmu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Maka ketika kita telah mempelajari ilmu tadi, tinggal kita praktekkan. Tinggal kita aplikasikan. Kita berbuat baik kepada istri-istri kita di rumah. La darara wa la dirar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula yang bersabda, jangan sampai kita memberikan kemudaratan pada orang lain. Jangan sampai kita mendatangkan mafsadat untuk orang lain. Jangan sampai kita mendzalimi orang lain. Sudah kita pelajari semuanya itu. Tinggal apa? Al-amal. Prakteknya. Maka khawatir fillah yarhamakumullah, al-amal ini adalah buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Ketika al-amal ditinggalkan oleh seseorang, khususnya seorang talabatul ilm, kita yang hari-harinya berinteraksi dengan ilmu, maka na'udzubillah min dhalik, barakatul ilm akan jauh dari diri kita, wal'iyadzubillah. Kita mungkin tidak akan bisa merasakan manisnya ilmu. Kenapa? Bukan salah ilmunya, kitanya yang tidak beramal. Kitanya yang mendengar dari telinga kanan, langsung keluar lagi dari telinga kanan. Gak diamalkan, gak dipraktekkan dalam kehidupan kita. Maka introspeksi pada diri-diri kita sendiri. Disebutkan pula oleh al-imam Asy-Syirazi alaihi rahmatullah Abu Ishaq, al-ilmu alladhi la yantafi' bihi sahibuhu ay yakuna ar-rajula 'aliman wa la yakun 'amilan. Tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat pada diri seseorang ketika dia banyak berilmu, banyak mengetahui, dia faham hadis-hadis Nabi, dia banyak dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin dia hafal Al-Qur'anul Karim, dia hafal Kutubus Sittah, karya-karya para ulama, ahadits Nabi alaihi salatu wasallam ribuan mungkin. Tapi salah satu tanda ketika ilmu tersebut tidak bermanfaat, la yakun amilan, dia tidak menjadi seorang yang amil, mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ini penghalang yang kedua. Penghalang yang ketiga, ikhwati fillah yarhamakumullah, dari barakatul ilm yang ada pada diri kita adalah al-isti'jal, atau bisa dibahasakan dengan al-ajalah, ketergesa-gesaan, terburu-buru dalam menuntut ilmu syar'i, ingin menguasai seluruhnya, ingin menguasai semua bidang ilmu. Ini kita diingatkan oleh para imam kita, oleh para imam kita. Man akhadzal ilma jumlatan fa dhahaba jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu itu secara langsung, maka ilmu tersebut pun akan hilang secara langsung pula. Enggak akan ada bekasnya. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Yang namanya talabatul ilm itu memiliki tangga-tangga yang harus dia lakukan dan harus dia jalani. Mau tidak mau harus dia lewati. Tangga pertama dalam menuntut ilmu, kedua, ketiga, keempat. Ini yang dikenal dengan at-tadarruj fi talabil ilm. Enggak mungkin kita langsung mempelajari apa yang terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sangat rinci dalam ilmu syar'i. Bertahap. Fikih dulu misalkan, pelajari pelan-pelan. Aqidah yang paling penting, tauhid, pelajari pelan-pelan, kita kuasai. Gak bisa untuk kita langsung loncat ke tangga yang kelima dalam menuntut ilmu syar'i. Langsung kita ingin menguasai mustalahul hadith. Langsung kita ingin menjadi seorang yang bisa menghukumi ini hadith yang sahih, ini hadith yang da'if. Seperti tingkatannya al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah. Itu tingkatan beliau. Kalau boleh sedikit cerita, ikhwati fillah yarhamakumullah, sekedar melihat sebuah hadith, itu sudah tahu, oh, ini hadith yang sahih. Melihat saja beliau sudah menghukumi ini hadis yang dhaif. Enggak perlu dicatat-catat, enggak perlu dicari-cari siapa perawinya. Si A, si B, apa kedudukannya? Thiqah atau dhaif atau kadzdzab? Enggak perlu. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah sampai pada tingkatan melihat sebuah hadis, oh ini hadis yang dhaif. Tapi itu nanti, sabar. Itu pun beliau lewati tangga-tangga pertama, kedua, ketiga terus dalam bertalabul ilm. Gak bisa kita langsung loncat pada tangga yang ke-10. Langsung loncat kepada tangga yang ke-5. Sabar. Sabar, ikhwati fillah ya rakumullah, dalam menuntut ilmu syar'i. Agar apa? Agar keberkahan itu datang. Gak bisa semuanya harus kita kuasai dalam satu waktu. Di waktu yang sama ingin menguasai usul fiqih. Di waktu yang sama ingin menguasai mustalah. Di waktu yang sama ingin menguasai an-nahu. Dan yang seterusnya. Sabar. Proses panjang menuntut ilmu syar'i. Oleh karenanya kalau kita mengingat ucapan al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu wahai imam? Minal mahdi ilal lahad. Dari awal aku lahir sampai nanti aku sudah ditanam di dalam liang lahad. Artinya apa? Seumur hidup itu waktu untuk kita menuntut ilmu. Jadi gak perlu ada sikap al-ajalah, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Sabar. Masing-masing akan kita peroleh ilmunya pada waktunya. Enggak perlu kita memiliki sikap isti'jal. Ingat ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu, ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan. Dalam hal apapun itu termasuk menuntut ilmu syar'i. A'immatus salaf memiliki 3 kebiasaan. Yang mana 3 kebiasaan ini mereka tergesa-gesa, buru-buru. Dan ini yang diambil hukumnya oleh para a'immah, boleh untuk dilakukan. 3 hal yang dikecualikan dalam syariat, boleh kita lakukan dengan terburu-buru. Boleh kita lakukan dengan al-ajalah. Dan ini merupakan sunanun amman salaf. Dilakukan oleh para a'immatus salaf kita. Yang pertama ketika makan, cepat mereka makannya. Kenapa? Karena waktunya gak bisa habis cuma untuk dimakanan. Masih banyak hadis yang mau dikaji. Masih banyak majelis-majelis para ulama yang harus mereka hadiri. Yang kedua ketika berjalan, mereka gak butuh waktu untuk berjalan santai. Cepat jalannya. Ini a'immatus salaf. Dan yang ketiga adalah dalam hal menulis, mencatat. Kalau mereka lambat-lambat, gak tergesa-gesa, gak buru-buru dalam mencatat, ketinggalan banyak faedah dari para masyayikhnya, para imamnya, para gurunya. Oleh karenanya kita akan mendapati makhtutat, tulisan-tulisan tangan mereka, para a'immatus salaf, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya beliau Ibnul Qayyim, dan a'immatus salaf yang lainnya, tersebar, alhamdulillah, ada tulisan-tulisan tangan mereka. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, mungkin seperti tulisannya dokter, gak bisa dibaca. Saking cepatnya. Kalau mau dinilai tulisannya bagus apa jelek, ya gak usah dinilai. Tulisannya dokter bagus atau jelek, kita yang menghukumi sendiri. Tapi itu mereka lakukan. Al-ajalah, karena apa? Karena mengejar faedah demi faedah yang lainnya. Selain tiga hal ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, al-ajalatu minasyaitan, sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW. Kita menuntut ilmu, tergesa-gesa, bahagian dari syaitan. Kita melakukan amalan apapun itu, ketika dibungkus dengan al-ajalah, ketergesa-gesaan, tidak akan mendatangkan al-barakah. Bahkan dalam menuntut ilmu bisa menjadi wal-iyadzubillah, penghalang dari keberkahan al-ilm, barakatul ilm. Ini penghalang yang ketiga. Adapun penghalang yang keempat, ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan hilangnya barakatul ilm pada diri kita adalah adamu ihtiramil ilm. Kita kurang menghormati ilmu. Kurang menghormati ilmu ini bisa dilihat dari beberapa aspek, dari beberapa sisi. Kita memiliki majalah-majalah ilmu, terjemahan-terjemahan, tulisan-tulisan dari para guru, yang memang itu isinya ilmu, hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, penjelasan mereka. Maka bentuk ketika kita mengihtiram, menghormati ilmu tersebut, mungkin kita letakkan pada satu tempat yang khusus, rak yang khusus untuk buku-buku yang berisi dengan ilmu. Tidak kita letakkan sembarangan begitu saja, atau mungkin kita injak, atau mungkin kita langkahi, seakan-akan gak ada harganya. Sama seperti koran yang hari-hari kita baca, yang hari-hari mungkin diduduki, dan yang seterusnya. Bedakan. Ilmu ini warisannya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus kita hormati. Atau mereka yang memiliki kitab dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, ditempatkan di tempat yang bagus. Ini bentuk ihtiram al-ilm. Bentuk untuk kita menghormati ilmu-ilmu tersebut. Terlebih ketika apa yang ada di rumah-rumah kita adalah ummul al-ilm, yaitu Al-Quran. Induknya ilmu syar'i, biangnya ilmu syar'i, sumbernya ilmu syar'i, kitabullah, Al-Quranul Karim. Sudah sangat wajib untuk kita menghormati Al-Quranul Karim. Diposisikan pada tempat-tempat yang baik, tempat yang bersih. Jangan hanya sekedar dijadikan pajangan. Itu juga bahagian dari ihtiram. Kita menghormati ilmu-ilmu yang ada. Al-Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah menyampaikan terkait dengan penghalang yang keempat ini. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya yang harus dihormati itu al-ilmu wa ahluh. Ilmu yang ada, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih dari itu Al-Qur'anul Karim seperti yang sudah kita isyaratkan, plus ditambah lagi ahlul ilm, para ulama. Harus kita hormati juga. Para a'immah harus kita hormati. Kita mendengar ucapannya Imam Ahmad alaihi rahmatullah, kita mendengar ucapannya Imam Abu Hanifah, kita mendengar ucapannya Imam Malik dan seterusnya. Kita hormati. Jangan cuma Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Jangan seperti itu. A'immah harus kita hormati juga ucapan-ucapan mereka. Maka kata Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah, man istakhaffa bil ulama, barang siapa yang sudah merendahkan para ulama, tidak menghormati para ulama, kalau sudah ulamanya, sosok alim tidak dihormati, berarti ilmu yang ada pada alim tersebut juga ikut dilecehkan, juga ikut diacuhkan, wal'iyadzu billah. Man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, akan hilang kenikmatan akhiratnya. Ulama, mereka memiliki kemuliaan yang khusus. Warathatul anbiya, pewaris para nabi, demikian An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati mereka. Maka ketika ada orang-orang yang menjadikan para ulama sebagai bahan cemoohan, dicaci maki, dilecehkan. Maka ini menjadi sebab wal'iyadzubillah akhiratnya dia akan hilang. Dhahabat akhiratuhu, kata Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Dan yang perlu kita fahami, ikhwati fillah yara'akumullah, dalam dakwah salafiyah ini tidak mengenal yang namanya at-taqdis. Mengkultuskan apapun yang dilakukan oleh alim fulan, apapun yang dilakukan oleh imam fulan pasti benar, enggak mungkin salah. Itu tidak ada dalam dakwah salafiyah. Itu tidak ada dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sosok An-Nabi alaihi salatu wassalam saja ketika bermusyawarah dengan para sahabat beliau pada satu kesempatan, yaitu ketika kisah peperangan Al-Khandaq di kota Al-Madinah, ketika akan melakukan Hafrul Khandaq, menggali paret-paret di sekitar kota Madinah untuk persiapan akan datangnya pasukan musyrikin. Ini sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Ternyata ra'yu, pendapat yang dimiliki oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam berbeda dengan apa yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu arda. Salman memiliki pendapat yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nyatanya apa? Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti pendapat yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam tidak kekeh agar pendapat beliau yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, lah, kita ikuti. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang disampaikan, apa yang dijadikan pendapat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantas kita siapa? A'immah siapa? Masyayikh siapa? Asatidah siapa? Para guru kita siapa? Kok harus benar tidak boleh salah? Harus didengar tidak boleh diacuhkan? Ini yang harus kita camkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita telaah lebih dalam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Tidak ada namanya mentakdis, mengkultuskan, mengihtiram, menghormati. Naam. Itu bahagian dari akidah ahli sunnah, asal min usul. Ahli sunnah tiwal jamaah, pondasinya ahli sunnah, menghormati ilmu, menghormati para ulama. Tapi bukan mengkultuskan. Ulama bisa benar, bisa salah. Masyayikh bisa benar, bisa salah. Guru fulan, ustaz fulan, asatidah bisa benar, bisa salah. Siapapun itu, kita pun demikian, bisa benar, bisa salah. Maka kata Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Kalau sudah ada seorang yang merendahkan harga diri para ulama, martabat seorang alim, maka akhiratnya akan hilang. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa man istakhaffa bil umara, dan barang siapa yang merendahkan waliul amr, penguasa, pemerintah yang jelas-jelas masih terhukumi sebagai penguasa yang muslim. Tidak sama sekali kita melihat kekufuran di tengah-tengah penguasa kita. Tapi kok sampai ada beberapa pihak yang merendahkan mereka, para waliul amr? Hati-hati. Apa kata al-imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah? Zahabat dunia. Dunianya akan hilang. Artinya dunianya akan hilang apa? Dia akan tersesat pada kesesatan yang nyata. Karena An-Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang menganjurkan untuk kita melakukan as-sam'u wa ta'ah kepada wulatil amr. Mendengar dan taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun penguasa muslim tersebut mencambuk punggung-punggung kita, merampas harta-harta kita, menzalimi kita, sam'an wa ta'atan, harus tetap mendengar, harus tetap taat. Cukup bagi kita pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang terjadi di Libya. Rakyat di sana sekarang menyesal, kenapa sosok Muammar Qaddafi kita gulingkan. Akhirnya kondisi mereka sekarang tidak jauh lebih baik dari masa kepemimpinan Al-Qadhafi. Menyesal akhirnya. Dahabat dunia. Ini ucapan Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Seorang imam ini mengucapkan sesuatu telah ditelaah lebih dalam. Sudah dipikirkan jauh. Kalau sampai ada pihak yang berani mencaci maki penguasanya. Apalagi terang-terangan di podium-podium mereka. Di mimbar-mimbar mereka. Presiden fulan kafir. Presiden A enggak benar. Ini dan itu. Sudah berani mencaci maki pemerintah. Penguasa. Al-umara dhahabat dunia. Akan hilang dunianya. Dia akan tersesat bersama dengan orang-orang yang tersesat lainnya. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Dilanjutkan bahagian yang terakhir. Oleh beliau alaihi rahmatullah. Wa man istakhaffa bil ikhwan. Zahabat muru'atuhu. Dan barang siapa yang melecehkan, merendahkan saudara-saudaranya, teman sejawatnya, sama-sama dia dulu belajar, sama-sama dia dulu berdakwah, tapi direndahkan, dihinakan, maka akan hilang muru'ahnya dia, harga dirinya dia, wibawanya dia akan jatuh. Maka menjadi syahid ikhwati fillah yarakumullah bagaimana Al-Imam Ibn Mubarak menyatakan man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Ini yang menjadi poinnya. Ketika keberkahan ilmu itu, barakatul ilm akan hilang ketika kita merendahkan ilmu, ketika kita merendahkan para ulama. Sehingga ketika kita ingin menjadi seorang yang mendapat keberkahan ilmu, merasakan manisnya ilmu, merasakan cahayanya ilmu, maka kita harus menjadi seorang yang menghormati ilmu, menghormati para ulama. Jangan sampai kita menjadi seorang yang merasa di atas para ulama, yang merasa lebih cerdas, lebih bijak, lebih wibawa dari para ulama. Akhirnya kita akan jatuh pada apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Dhahabat akhiratuhu. Adapun ikhwati fillah yarakumullah, penghalang yang terakhir yang bisa menjauhkan keberkahan ilmu pada diri kita adalah al-kibr, kesombongan. Adamut tawadhu, dia tidak menjadi seorang yang rendah hati. Karena kalau tadi fase yang kita sebutkan, fase pertama, kedua, ketiga dalam menuntut ilmu, kalau sudah berada di fase yang ketiga, dia akan merunduk dengan serunduk-runduknya, dia akan tunduk dengan maksimal. Sampai menangis tadi sosok Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, yang itu dilakukan yakni dengan hal yang sama dilakukan oleh Syekhu Syuyukhina Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pun menangis ketika mendapatkan pujian demi pujian. Kenapa? Karena merasa tidak lebih tinggi daripada para talabatul ilm yang lainnya. Bahkan kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan alaihi rahmatullah, "Ana talibul ilm ka amsalikum." Aku ini penuntut ilmu sama seperti kalian, enggak ada bedanya. Kita ini sama, sama-sama menuntut ilmu. Lihat bagaimana ketawaduan seorang alim rabbani yang masih ada hingga saat ini. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah hidup beliau. Barakatul ilm tampak. Keberkahan ilmu luar biasa. Cahaya ilmu. Ada di tengah-tengah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh. Bukan artinya kita ghulu berlebih-lebihan kepada sosok Al-Fauzan alaihi rahmatullah. Tidak. Tapi itu yang kita lihat. Bagaimana rendah hatinya beliau. Bagaimana tawadu'nya beliau. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Karena kalau terkait dengan Al-Kibr, kalau sudah ada batarul haq, sudah ada ghamtun nas, ada kebenaran dia tolak, dia acuhkan. Ada yang menasehati, kemudian dia rendahkan. Barakatul ilm akan hilang. Cahaya ilmu akan hilang. Ilmu yang ada pada dirinya, wal'iyadzubillah, akan menjadi ilmu yang tidak berkah. Bahasa lainnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita harus sadar, ikhwati fillah yarakumullah, para talabatul ilm ini adalah orang-orang yang banyak kekurangannya. Kita sebagai penuntut ilmu ini, orang-orang yang banyak kelalaiannya. Kita harus sadar akan kekurangan-kekurangan kita tersebut. Lebih dalam lagi apa? Kita harus sadar. Kita ini diciptakan dari satu tetes air yang hina, yang diperjualbelikan saja, gak akan ada orang yang beli. Lebih dari itu, digratiskan. Ini air yang hina. Digratiskan, kamu ambil, silakan. Gak ada yang mau. Siapa kita? Berarti kita enggak memiliki martabat apa-apa, enggak memiliki wibawa apa-apa, enggak memiliki kemuliaan apa-apa. Itu hakikatnya kita. Agar kita ini sadar siapa kita kok harus disanjung, siapa kita kok harus kita menyombongkan diri, membusungkan dada kita, yang akhirnya wal'iyadzu billah barakatul ilm akan hilang. Yang sekian tahun kita pupuk ilmu, 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 kajian, 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 ahadith, tafasir, durus, itu akan hilang karena al-kibr. Ketika dia menolak kebenaran dan ketika dia merendahkan manusia, itulah hakikat al-kibr. Sebagaimana An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut dalam sabdanya yang sahih. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khutfi fillahi ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.